Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž. Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tento týden vám chci doporučit další zajímavý web, který vám třeba pomůže udělat si lockdown trochu snesitelnější. Stránka zoomescaper.com vám jednoduchým způsobem umožní pouštět rušivé zvuky do vašeho nekonečně dlouhého a nudného Zoom meetingu. Třeba probíhající stavbu, křičící dítě, záseky ze špatného připojení nebo štěkajícího psa. Vždy tak budete mít po ruce zásobu katastrof, které budete muset jít neodkladně řešit. A ve skutečnosti místo toho dělat něco produktivního. Ale kromě toho jsem se bavil s Jindřichem Šídlem o důležitosti Rady České televize. Jestli v ní vždy byla tak hustá atmosféra jako teď a pro koho může být důležité tuto instituci ovládnout. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Slibované rozvolnění se ani po 3 týdnech lockdownu nekoná. Počty nakažených klesají pomalu a nemocnice největší nápor pacientů teprve čeká. Vláda tak povoluje maximálně nákup pomlázek a pobíhání v rámci okresu. Evropská léková agentura definitivně označila vakcínu AstraZeneca za bezpečnou a účinnou. Za to Miloš Zeman se nevzdává svého snu, že Českou republiku zachrání Sputnik. Posouzení kvality vakcíny si objednal dokonce u rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy. Zároveň si tento týden Pražský hrad objednal více než 40 000 kusů respirátorů a ústenek. Z kontraktu ale předem vyřadil jakékoliv výrobky původem z Číny. Americký prezident Biden po briefingu bezpečnostních složek varoval ruského prezidenta Putina, že zaplatí za ruské vměšování se do amerických voleb. Na dotaz novináře, zda považuje Putina za zabijáka, odpověděl, že ano. V reakci na ostrou kritiku stáhlo Rusko svého velvyslance zpět do Moskvy na konzultace. V americké Atlantě zastřelil útočník 8 osob pracujících v masážních salonech. Podle dostupných informací šlo o cílený útok na asijskou komunitu. A španělský parlament legalizoval eutanázii. Po Belgii, Lucembursku a Holandsku je tak 4. evropskou zemí, jejíž zákony umožňují za určitých podmínek dobrovolnou smrt. Svět začíná aktivně řešit, jak restartovat cestování. Evropská unie zvažuje zavedení digitálního COVID pasu, který ukáže, jestli byl člověk kompletně očkován, měl negativní test nebo COVID v nedávné době prodělal. Certifikát by měl ukazovat minimální nutné množství informací a fungovat ve všech členských státech Evropské unie. Systém by měl začít fungovat od začátku léta a podle některých informací by měl pracovat s QR kódy a blockchainem. Celý princip rozlišování očkovaných a neočkovaných jedinců ale otevírá spoustu kontroverzí ohledně základních lidských práv a svobod. Čína mezitím zavádí pravidlo, podle kterého bude umožněn vstup jen očkovaným čínskou vakcínou Sinopharm. A například největší britský poskytovatel plavebních dovolených začne po svých zákaznících vyžadovat osvědčení o vakcinaci. Instagram vypíná uživatelům možnost psát náhodným teenagerům, pokud dotyčný účet nesledují. Zvyšuje tak ochranu před zneužíváním nezletilých. Tinder zkouší posílat potenciálním párům testovací sety na COVID. Indický parlament chystá zákon o kompletním zákazu kryptoměn. Vodafone 31. března vypne svoji 3G síť. Google následuje Apple a malým vývojářům sníží svůj podíl na prodejích z 30 na 15%. Od dubna uvidí majitelé iPhoneu v Rusku při prvním spuštění obrazovku s nabídkou státem doporučených aplikací k nainstalování. Facebook se v Austrálii dohodl s News Corporation Ruperta Murdocha na platbách za obsah a Elon Musk si přejmenoval svoji pozici v Tesle ze CEO na Techno King. A co se stalo ještě? Miroslav Kalousek má s Jaromírem Soukupem pořad na TV Barrandov. Starosta Řeporyjí Pavel Novotný oznámil odchod z ODS a Oxford od srpna zavádí zóny, do kterých smí zdarma vyjíždět pouze elektrická auta. V České republice je zhruba 50 000 žáků bez přístupu k online výuce. Avatar byl znovu uveden v čínských kinech a vrátil se zpět na pozici nejvýdělečnějšího filmu v historii. Britské pojišťovny evidují téměř 200% nárůst nehod v domácích výřivkách. Evropský strom roku je ze Španělska a redditová komunita Wall Street Bets, známá svými machinacemi s akciemi GameStopu, adoptovala více než 3500 goril. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Sledujte Seznam zprávy, které vám každý den přináší čerstvé informace, rozhovory nebo videoreportáže s aktuálními kauzami, které hýbou Českou republikou. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Jindřichem Šídlem, kterého jsem se ptal, jak dlouho zbývá Petru Dvořákovi v čele České televize, nebo jestli je na čase vytáhnout spacáky ze skříně. Poslanci tenhle týden zahájili výběr dalších 4 radní do Rady ČT, nejvyššího kontrolního orgánu veřejnoprávní televize. Co má rada vlastně na starost, jaké má pravomoci a jestli byla vždy tak důležitým a kontroverzním tématem, proberu s komentátorem a chodícím kalendářem Jindřichem Šídlem. Ahoj Jindřichu, díky, že jsi udělal čas.
Díky za pozvání, Honzo.
Tenhle týden se začalo hrát o 4 místa v Radě ČT, která se uvolní tenhle květen. Na začátku bych chtěl ale vysvětlit posluchačům naším, kteří nejsou třeba tak znalí jako tvoji diváci a čtenáři, proč je vlastně Rada ČT tak zásadní orgán, kolem kterého je tolik politických bojů?
A vždycky bylo. Je potřeba říct, za téměř 30 let existence veřejnoprávní televize vždycky bylo. No, je to jednoduchý, protože ji vybírají politici, což podle mě není úplně špatný systém. A protože ta rada může tu televizi jako dovést do stádia, které jsme viděli před 20 lety, že jo, při vánoční krizi. Prostě největší pravomoc té rady České televize je samozřejmě odvolání generálního ředitele a jmenování nebo výběr. A což se odvolání stalo v historii té televize dvakrát. Jednou to prošlo celkem bez problému, to bylo v roce 2002, kdy padnul Jiří Balvín. To byl takový porevoluční, řekněme, jako téměř jenom chvilkový ředitel, který to řídil asi 2 roky, necelé. Ale v roce 2000, kdy padnul tehdejší ředitel Chmelíček, to přímo vedlo k té krizi v České televizi. Takže teď se vlastně hraje o to, zjednodušeně řečeno, jestli Dvořák, který má mít ještě 2,5 roku ve funkci, protože má mandát do roku 2023 do října, tak jestli vydrží.
A připomeneš, prosím tě, kdo konkrétně teda ty radní vybírá a co je úkolem těch radních?
No, radní volí sněmovna. Jo, ten systém je jako poměrně jednoduchý, byť je takový jako blbě zakamuflovaný, nebo jak to říct. Jo. Radních je 15 a vybírají se vždycky jako na třetiny. A na 6leté volební období. Jo, takže tam tím by mělo být zaručeno, že vlastně jakoby celá ta rada není výsledkem jednoho volebního období, jedné většiny. A v roce 2000, když ta rada padla, tak se jako přemýšlelo o tom, že tehdy byla taková jako v době opoziční smlouvy takový dojem, jako že ty politici, a myslím, že ten dojem byl správný, jako že mají na tu veřejnoprávní televizi pivku a chuť a že ji chtějí ovládnout. A jedním z výsledků té televizní stávky mimo jiné teda byla změna zákona o České televizi, který takhle platí 20 let a který zjednodušeně řečeno ty nominace, které předtím byly jako stranické, jo, prostě každá strana přišla s někým, tak je svěřuje do rukou společenských organizací, což je komický, protože jo, tam stačí si sehnat prostě nominaci od zahrádkářů, volejbalového týmu, kohokoliv, Institutu Václava Klauze a jako můžeš do té volby. Takže to samozřejmě na konci zase vždycky jako je vlastně jakoby vyjednávání sněmovny a ta síla těch klubů, které tam jsou, a to rozdělení se tam vždycky projeví.
No ale jak jako politická strana může protlačit někoho skrz Klub českých turistů, Muzejní spolek Dobříška nebo Rugby Spirit Brno?
Tak bych nechal, ale no jednoduše, tak jako se domluvíš s tím kandidátem, že jo, a ten si prostě tu nominaci sežené, nebo ty mu s tím pomůžeš, jako tenhle systém je vlastně jako nedůstojný už, jo. Jako pojďme si teda říct, že to volejí politické strany, taky svýho času byly úvahy, jestli by to třeba nebylo možné rozdělit na třetiny, že by třetinu volila sněmovna, třetinu senát a třetinu jmenoval prezident, což v tuhle chvíli by asi nebylo úplně jako ideální vzhledem k budoucnosti České televize, ale tak to prostě chodí v té sněmovně, se to takhle domluví a je to. Přičemž, jakoby, já chci říct jednu věc. Jo. Já si nemyslím, že to má být, že to mají být nějaký nominace, že to má spadnout, prostě, že tady bude mít jednoho radního jako Akademie věd a FITES a někdo takový. Já si myslím, jako, že to má projít nějakou demokratickou volbou a nějakou demokratickou legitimitou, kterou ta sněmovna má, že ta je svobodně, tu jsme si zvolili tu sněmovnu. Akorát trochu problém je, že ty politici, a já to znám i z doby, kdy jsem v České televizi pracoval před volbama 2010, nebo kolem těch voleb, jako mají tendenci tu televizi považovat za svoji, že to je parlamentní televize, že to prostě není televize veřejné služby, což je koncept, kterýmu tady jako zejména z těch politiků teda málo kdo rozumí, musím říct.
No ale měla by to být pravděpodobně asi jako apolitická, apolitický orgán a celá ČT by měla být a priori apolitická, ne?
No ne, tak co to je apolitická? Jako ta televize je, a zejména teda kanál ČT24, protože až na občasný jako úlety poslanců a senátorů směrem k Dčku, kde se jim nelíbí, že se neučí, nebo že tam dětem v době vrcholící migrační krize před 5-6 lety neříkali, že se mají uprchlíci topit už na Středozemním moři, tak vlastně jako většinou, když se bavíme o tlaku na ČT, tak se bavíme o ČT24, respektive o událostech, možná o reportérech a 168 hodinách. Jo? Jinak ta televize by nikoho moc jako nemusela trápit, takže jde o zpravodajství a to zpravodajství je prostě politika. Byli politici v minulosti, kteří si mysleli, že tím, že budou pořád na obrazovce, takže tím to pomůže a vyhrajou volby. A ta vzpomínka moje na působení v České televizi spočívá v tom, že my jsme tehdy vymýšleli pravidla, jak zabránit Jiřímu Paroubkovi, tehdejšímu předsedovi opoziční ČSSD, aby se dostal na obrazovku, ale ne, abychom ho poškodili. Ale aby on neměl víc času než ty ostatní. Mimochodem jeho tehdejší mediální expert byl Jaroslav Tvrdík, jo, který tu do té televize jako poměrně často telefonoval. A ten Paroubek tam nakonec byl pořád na jaře 2010, což v kruhu jeho poradců jako vedlo, nebo jako lidi z kruhu jeho poradců později vysvětlovali jako jeden z důvodů neúspěchu ČSSD ve volbách 2010, protože on prostě tehdy na té obrazovce působil jako není vřelej člověk a tam se to hrozně projevilo.
No a co má teda ta rada České televize, co má na starost? Může se vyjadřovat k tomu třeba, co se bude vysílat za pořady, ne. Nebo co dělá Václav Moravec?
Neměla by, ona může řešit, nebo má řešit stížnosti, které na tu radu, ty když máš pocit, že v té televizi je něco, co si zaslouží stížnost, což tam nepochybně je, televize česká není jako dokonalá, nikdy není dokonalý, kromě tvýho pořadu a našeho šťastného pondělí a Václavova v Levodole a tady věci,
když zrovna Václav neztratí kartu.
Tak zase stane, že už je to starší člověk. Ale ona řeší stížnosti, samozřejmě, že jako taky schvaluje věci jako hospodaření, rozpočet, ale ta hlavní pravomoc, ona nemůže zasahovat do toho, ona nemůže říct generálnímu řediteli, nebo řediteli zpravodajství, my už nechceme OVM, nebo my už nechceme 168 hodin, i když by to spousta těch radních strašně ráda udělala. Jo? Takže se vždycky hledají nějaké jako záminky, jak to udělat a vytváří takový permanentní tlak na tu radu, protože v té televizi, když sedíš, tak víš, že Česká televize, Český rozhlas asi taky trochu, ale Česká televize, oni přece jenom na tu televizi dají víc, je médium, který obecně jako je nejvíc pod politickým tlakem příjmem, jo? Protože prostě nikomu nepatří a je kontrolovaný přes jakoby politicky nominovanou radu. Takže ten tlak jakoby permanentní se vytváří a je poměrně složitý v tom pracovat a to, jak vím, jak se tam pracuje, tak vlastně musím říct, že ta Česká to zvládá ještě jako velmi dobře.
No podobnému tlaku teď čelí třeba i BBC v Británii, no, protože to je taky veřejnoprávní televize a instituce.
To je matka všech, byť je to korporace, jo, ale je to matka všech televizí, ano.
A odkud tato ta kritika jde? Je to kritika od politiků nebo je to kritika přímo od samotných diváků?
No ono to je, jako BBC je speciální případ, že jo. BBC už je dneska součást kulturního dědictví britského, ale... To je pravda, že v té Británii už to začalo před řadou let, jako někde kolem roku 2015 se začalo poprvé mluvit o tom, jako jak vlastně, že tam se obnovuje vždycky kontakt státu s BBC na tu veřejnou službu, jak to financovat, co se tam má vysílat, co se tam nemá vysílat. Jo? A to je jako otázka, která je bez ohledu na tu situaci, jako, který jsme třeba teď v Česku, jako úplně legitimní a správná. V co v roce 2021 máš chtít od veřejnoprávní televize? Jo? Jako co je to, za co budeš platit veřejný peníze, protože ti to nikdo jiný nedá. Jo? Já třeba vždycky dávám příklad Stardance. Jo? A já jsem zastánce Stardance a já velký fanoušek a hrozně já se na to s dětma dívám. A myslím si, že to je jako pořad veřejní služby, ale zároveň chápu. A mimochodem, když to zkoušela Nova před lety dělat jako Bailando, tak to dopadlo pekelně. Jo? A je to prostě pořad, který podle mě, do kterého má Česká televize investovat velký peníze. Ale úplně chápu lidi, kteří říkají, co je na tom za veřejnou službu, teď to může dělat někdo jiný. Takhle dobře asi ne, možná asi by se to naučili, ale už ten jeden pokus byl. A má mít opravdu Česká televize jako 5 kanálů dneska? Je to nutný? Je nutný kanál pro děti? Dneska s učitelkou asi jo, jo, protože to je to. A tahle ta debata, protože ten produkt, jako ten, to je vlastně jako veřejná služba, je idea, hele, 60 let stará, jo, když mluvíme o té BBC, ještě víc, jo, mnohem. Prostě to bylo něco, kdy byly frekvence vysílací, státní majetek, velmi vzácný, jo, kdy nebyl internet, že jo, to tě překvapí, nebo tvoje posluchače, že byly doby, kdy nebyl internet, jo. A kdy prostě těch informací bylo mnohem míň a ten stát vlastně takhle jako zaručoval nějakou kvalitu zábavy, informací, vzdělání a tak. A to už je dneska pryč, takže ta debata bez ohledu na to, jak to dopadne teď s radou České televize, se povede i tady, protože se bude v té Británii. Blbý je, že my to vedeme v situaci, kdy tady třetina trhu patří předsedovi vlády, jo, mediálního. To najednou to deformuje trochu jinak.
No a ta rada ČT má 15 členů a mění se teda po 6 letech. Aha. Jaký je v nich aktuálně rozložení nějakých názorových a politických sil?
Zjednodušeně řečeno, teďka tu radu doběhly volby roku 2017, kdy tady vznikla společenská většina, prostě zjevná společenská většina ANO, komunistů a SPD. Jo. Takže dneska, zatímco Dvořáka volila rada ještě po druhý, na druhý termín, úplně jednohlasně, tam měl 15 hlasů z 15, jo, v dubnu 2017. Jo, takže úplně jiná rada vlastně. Jo. A tato rada je vůči Dvořákovi mnohem kritičtější, což a vůči té televizi, což jako je legitimní úplně, protože oni zastávají názory lidí nebo zájmy lidí hájí, kteří prostě s tou televizí jsou nespokojení z mnoha důvodů, což je úplně v pořádku. Částečně jsou tam úplně neřízený střely, mám dojem, jako lidi, kteří jsou na mě působí jako marťani. A dneska prostě ta rada, a zlášť poté, co budou dovoleni ty další 4 lidi, tak je zjevný, že ta většina bude velmi kriticky naladěná vůči vedení té televize. To znamená, že to, o čem vlastně mluvíme, nevysloveně o čem se mluví, o případném pádu Petra Dvořáka, je nejblíž, co jsme kdy jako zažili.
No, v úterý vyšel u nás na Seznam zprávách článek od Vaška Dolejšího, ve kterém popisuje, jak radní Hana Lipovská de facto zahájila ty první kroky k odvolání ředitele Petra Dvořáka. Kde se paní Lipovská vzala a kdo to vlastně je?
My jsme o ní, že otočili loni taky jeden díl Šťastného pondělí. Hana Lipovská je prostě bývalá stážistka Institutu Václava Klause, brněnská mladá ekonomka, myslím, že je 30, která je takovou jako schovankou Jany Bobošíkové. Že? Jana Bobošíková má nevyřízené účty z České televize z toho období 2000-2001, takže Hana Lipovská je taková jako, nechci říct snad prodloužená ruka, abych neříkal, že ona nemá sama žádný názor, ale je to žena, která je prostě myšlenkově jako blízká tomuhle světu, Institutu Václava Klause, Institutu Jany Bobošíkové, nebo jak se ten institut jmenuje. Mm-hmm. Jo. Žena, která ještě předtím, než kandidovala do té rady, mimochodem ji nominovala církev, katolická teda, můžu říct, tak tvrdila, že jako nezná smysl existence veřejnoprávních médií, což je zase legitimní názor, ale jako v té radě to pak projevuje, no.
Je docela blbý, když někam kandiduješ s tím, že teda to chceš potopit úplně celý.
To je v pořádku. Jako v zásadě je to v pořádku, protože jako televize veřejné služby není nic, co by tady jako muselo nutně být. Já si tam myslím, že ano. Ale jako ten názor, že bychom se už bez ní obešli, asi je jako legitimní v tom prostoru, nebo určitě je legitimní. Já s ním absolutně nesouhlasím, ale dobře. Jo. No a kolem ní, že jo, tam je taková skupina, která v té radě, která jako zjevně prostě jede jeden směr, což je předseda té rady Matocha, dlouholetý spolupracovník Babišovy český pozice tady a Lidových novin, šachista mimochodem, Xaver Veselý, který teda, jak jsem tak viděl, slyšel, nic moc nedělá, ale je tam, že jo, loni tam byl zvolený, což jsou lidi blízký, řekněme třeba Václavu Klausovi mladšímu, který oba zná, toho Xavera tam vlastně nominoval. No a pak se to postupně načítá dál a teďka ta většina protidvořákovská je, myslím, jako daná.
A proč je na Českou televizi Jana Bobošíková, která je teda spojená s Hanou Lipovskou, tak vysazená už 25 let?
No, protože Jana Bobošíková byla jednou z hlavních postav té stávky v České televizi, té revoluce, nebo jak to říct, té vzpoury o Vánocí 2000, protože ona tam tehdy přišla s ředitelem, který a jako ředitelka zpravodajství. Oni ji odmítli. No, prostě ta redakce řekla, ne, my prostě s Janou Bobošíkovou pracovat nebudeme a zabarikádovali se na Velíně a ona byla jako velmi aktivní, tehdy tam chodila rozdávat výpovědi, velmi jako sebevědomě tam chodila. No, ale neuspěla, že? Ona prostě, jako ta televize se ubránila tehdy částečně a ona prostě podle mě, jak to tak chápu, se těšila na to, že jim to jednou vrátí a po 20 letech je jako pocit, že máš někomu něco vracet, jako velmi silná motivace a cit.
No a hrozí v tuhle chvíli podobný scénář jako z toho roku 2000, že se to bude opakovat podobně vyhroceně jako právě...
Já jsem slyšel a myslím si, že to je jako logická úvaha, že prostě jako Babiš na tom nemá zájem. Jakože vytvořit si ještě v době, kdy mu jdou preference dolů, před těma volbama, kdy tady řešíme prostě selhání jeho vlády v době covidu, tak vytvořit si ještě další jako frontu společenské války odvoláním ředitele České televize před volbama speciálně teda, jo, je jako něco, co on nemůže chtít. Jo. Samozřejmě stát se to může, jak jsi správně říkal, už jeden důvod jako je, protože Rada už poslala jeden vytýkací dopis řediteli Dvořákovi, takže jakoby, kdyby chtěli, tak ho odvolat můžou. Jo. Dvořákovi zbývá, jak jsem říkal, 2,5 roku, takže ta rada, v které bude velká většina pořád ještě zachovaná z těch voleb 2017, v podstatě bude vybírat jeho nástupce, upozorňuji, v roce 2023, což bude půl roku po prezidentských volbách. Takže jako jaká bude v tu chvíli společenská atmosféra, to jako nikdo neví. Ale jakoby je tomu nejblíž, jako krize v České televizi, která postupně bublá z mnoha důvodů, je nejblíž za těch 20 let dneska.
Takže budeme mít novýho prezidenta a budeme mít novou poslaneckou sněmovnu. Takže jestli někdy odvolat současného ředitele, tak teď.
Tak teď. Ona samozřejmě pak jakoby ta sněmovna zase může udlat to, zákon složitý, že může odvolat celou tu radu. To není tak těžký. Jako odvolat radu, prostě neprojednáš zprávy o hospodaření, nazdar, hotovo, rada celá pryč. Jo, to se stát může, to je něco, co jakoby, pokud by třeba tady vznikla nějaká velká většina těch dneska opozičních stran, což já nevím, jestli vznikne, nelámej to země, protože víš, že se nikdy netrefím, jo, tak si myslím, že odvolání rady České televize by byla jedna z věcí, kterou prostě oni budou chtít, jo, zajistit té televizi nějaký jako větší klid. A je pravda, že prostě ta většina, která dneska je v čele, již stojí jako spíš Zeman, jo, prezident Zeman, než jako ten Babiš, prostě považuje televizi, což je problém. A myslím, že určitý televizi to je až jako nespravedlivý, za součást opozičního politického bloku. A když se ti tohleto stane v médiích a v politice, tak je to vždycky špatný a nemá to dobrý řešení v zásadě. Jo. A myslím si, že ta televize si to nezaslouží, protože naopak i z české televize můžeš slyšet zevnitř, že poslední rok oni fungují trochu jak vládní televize, tam to si pustíš ČT24 a tam furt mluví Havlíček, jo, nebo někdo jiný z té vlády, jo, že vlastně jakoby ta vláda si za poslední rok na pokrývání České televize až na reportáže 168 hodin samozřejmě reportérů a Václavovi Moravcovi promluvy před otázkama vlastně jako nemůžou moc stěžovat. Jo.
A myslíš si, že tady podobně jako v Polsku hrozí, že ta vláda může ovládnout tu televizi tak moc, že to fakt bude propagandistický nástroj?
No, teoreticky jo, ale já si myslím, že to jako nedají. Jo? Že to prostě na to není zájem. Kdyby to chtěli udělat, tak se to obrátí proti ním. Jako navíc ta televize, že jo, jako každý, kdo v té televizi pracuje, že to máš stovky lidí, kteří prostě musí jako každý udělat tu správnou chvíli ten samý pohyb, aby jako ta televize dál vysílala. Jo? A samozřejmě, že já nevím, jo, ale co jsem slyšel, tak i v té televizi by byla spousta lidí, která by se tomu dokázala přizpůsobit. Na druhou stranu, jakoby zvláště silný osobnosti té televize prostě nechtějí pracovat jako v něčem, co by byl, jako co by byla vládní vlnka. Jo. A jako úplně tu televizi znormalizovat by znamenalo, jako ano, stát se tomu, že pokud by k tomu byla jako společenská atmosféra, třeba kdyby prostě příští volby v říjnu tady dostal Babiš z SPD dohromady 60%. Tak v takový chvíli jako si myslím, že ten scénář je absolutně nevyhnutelný. Nicméně ta televize je prostě. Mimochodem v Polsku to dělali už jako i za tý minulý vlády, nejenom za týhle konzervativní. Oni i předtím ty liberálové měli jako tendenci do té televize sahat. Takže ta televize česká je jako myslím, nejsebevědomější a nejsilnější ze všech těch jako postkomunistických veřejnoprávních televizí. Takže jako nebude tak lehký to ovládnout.
V radě v květnu teda zasednou 4 noví radní. Ve volebním výboru sněmovny se tenhle týden představilo 56 kandidátů. Mimo jiné spisovatel Martin Reiner, epidemiolog Petr Smejkal nebo novinář Milan Rokytka. Jak vlastně poslanci nové radní vybírají? Na základě jaký kvalifikace?
No, tak podle toho, jak se jim líbí. Jo. A ono se tomu sice jmenuje volební výbor, ale v podstatě je to jako výbor pro českou televizi, jo, a výbor mediální. Takže v čele stojí, jak známo, poslanec Berkovec, což je neuvěřitelná postava, bývalý novinář teda sám, z hnutí ANO.
A hráč na ukulele.
No jasně, jsme pouštěli jeho fantastický předvolební klipy ze Slanýho. A tam máš těch 56 lidí a oni z toho vlastně musí vybrat jako ten výbor, nikoliv ta sněmovna, ten výbor vybere 12 na základě nějakých dohod a hlasování. A těch 12 pak jde do sněmovny. Jo. A ta sněmovna to pak prostě hlasuje se tajným hlasování, dokud prostě někdo nezíská ty potřební hlasy, což může teoreticky nezískat. Jo. Ale to snížení o těch kolik 44 lidí z 56 na 12, na každý místo volný 3 kandidáti vlastně, je prostě čistě na tom volebním výboru. V tom volebním výboru má jasnou většinu ta neformální koalice mocenská. ANO, komunisti, SPD. Tak jak to asi může dopadnout? Já jsem mimochodem koukal na chvilku na ty, jak se referovalo o tom, jak ty kandidáti přestupovali přes sněmovnu a kromě bizárů, jako úplně jako ten Rokitka, tak tam prostě, mimochodem a z těch kandidátů by šli sestavit jako kvalitní radní, tam najdeš lidi s velkou mediální zkušeností, lidi jako nespochybnitelný jejich jako kvalit, tak mně přišlo bezvaný, když tam byl popfarář Čendlik, který, jako proč by nemohl být v radě, to je v pohodě, jo? Jako, já neříkám, o tím nechci diskvalifikovat. A tam jako mluvil o tom a o tom, co chce dělat a na konci ten Berkovec se málem rozplakal, řík, že sněmovnou zazněla nádherná člověčina. Jo? A jako jakmile se objeví ve sněmovně slovo člověčina, tak já vím, že se blíží nějaký jako velký problém.
Já bych určitě chtěl posluchačům doporučit twitterový účet Newsroom, který celý tohleto slyšení dával do vlákna a jsou tam naprosto neuvěřitelné citace a je tam drobný krátký popis všech těch kandidátů, kteří tím sněmovním výborem prošli. Ještě se tě chci zeptat, jak aktivní jsou ve finále ty jednotliví radní? Já si moc neumím představit, že jak moc schopný a proaktivní bude třeba pan Rokitka.
Nebude. Myslím, že Rokitka tam přece jenom nebude. Jo? Ale záleží to na tom radním, na to, jako může být práce, kterou jako 6 let celkem spokojeně proflákáš, kdybys chtěl a máš za to 30 tisíc měsíčně, že jo? A je to dvakrát na odpoledne. Takže to jako není tak jako strašný. A nicméně třeba ty noví radní, kteří byli zvolený loni, což znamená Matocha Lipovská, ukazují jako mimořádnou aktivitu. Z Matochy už je předseda rady mimochodem. Jo? To je jako taky ukázka té většiny, která společenský, která existuje. Takže jako ty samozřejmě můžeš jako radní nic nedělat a občas jako zahlasovat, přidat se k někomu, kdo tě je. A nebo můžeš jako velmi aktivně tam v uvozovkách škodit, anebo pomáhat. Teď nechci tomu dávat znamínka. Jo? Jako můžeš si furt žádat nějaký stanoviska stížnosti, jo? A tadyhle stanovisko k tomu a nějaký další papíry a hospodaření. A což jako je prostě vlastně jako to, proč ta rada existuje. To, na tom není nic špatného. Problém je, že já teda u řady těch radních cítím, že jediný důvod, proč tohle to dělají, nebo u některých těch radních cítím to, že prostě chtějí se zbavit toho Dvořáka. Jo? A nebo ho chtějí maximálně přimáčnout, protože není třeba ho odvolávat. Je možný třeba na tu televizi vytvořit takový tlak, že prostě oni si uvědomějí sami, co se od nich žádá. A vzhledem k tomu, jaká atmosféra bude před těma volbama. A ta televize pořád je hrozně důležitá před volbama. Jo. Televizní debaty. Jo. Pořád ti jedou ty investigativní pořady. No tak to můžeš třeba taky jako utlumit, nebo jo, kdyby si chtěl, aby si vydržel.
Jak si ty představuješ, že ta Rada České televize má správně plnit svou roli? Já mám takovou představu, že by to mělo být něco jako prezident. Že víš, že to tam je, ale v ideálním případě o tom nechceš vůbec nic slyšet, ale víš, že to někde v záloze něco dělá.
No, ale tak to je jako idealistická představa o prezidentovi. Jako prezident má dostatek pravomocí a já si naopak myslím, že kdyby to nebyl tenhle prezident, že by bylo dobrý, kdybychom občas věděli, že toho prezidenta máme a on se vystoupil s něčím, co by těm lidem pomohlo, co by pro ty lidi hezky znělo. Jo. Mhm. Ale ta rada, jako na tom, že rada je aktivní, není nic špatného. Tohle, hele, ty platíš pravidelně, každý měsíc lidi platí prostě 135 korun, jo, mimochodem ty peníze jsou stejné od roku 2008, jo, takže to je taky jako taková zajímavost, že se nezdvedal ten poplatek jako strašně dlouho. No tak jako způsob kontroly nebo kontrola toho, jak se ty peníze tam utrácejí, jo, a jestli prostě ty obří dlouhý chodby velkých kavčích hor speciálně, jo, kde tam se fakt ztratíš hrůzou, jo, když tam jdeš, tak jestli jsou využívaný správně, je úplně v pořádku. Jo. Takže jako ta rada má být aktivní, má kontrolovat, má na to dozorčí komisi taky mimochodem, že jo, svojí, kterou odvolala v zimě. Jo. Má být aktivní, ale nemá to být, a možná, že ani není úplně ideální to, co jsme zažili v té době, jako řekněme před těma 4 lety, kdy ten Dvořák tu radu měl jako úplně, jako ten ovládal, jako to, on byl skoro jak předseda rady. Jo. I když předseda rady byl Jan Bednář, velmi úctyhodný novinář z BBC, tak on jakoby s nima neměl vlastně žádný jako velký problém. Jo, spoustu let, protože oni mu naprosto důvěřovali. To teď třeba prováděla Helena Fibingerová dlouholetá radní s ředitelem Janečkem. Jo, tam to vždycky nosila klobásky a koláče, jako náš ředitel. A takže jako ta rada má být aktivní, ale jakoby nemáš z toho, myslím si, že není jako ideální, když se to stane vlastně jakoby přiznanou jenom opozicí a nátlakovým orgánem na generálního ředitele. Musí tam být nějaká rozumná rovnováha, která se těžko hledá, ale teď myslím, že tam není.
Ty jsi v České televizi pár let pracoval. Ty už si to trochu nakousnul, ale mě by zajímalo, jak jako prakticky se tam dohlíží na tu slavnou vyváženost, kterou omílají všichni kritici zleva doprava.
No, docela pečlivě. Já jsem tam teda pracoval v letech 2009 až 2010 a odcházel jsem v dobrým. Jo? Jako, ne, protože mě to tam nebavilo, nebo že bych neměl že bych měl pocit, že ta televize jako dělá něco, co nemá, nebo moji nadřízení naopak. Jo? To bylo fajn, to byly spíš osobní důvody, ale hele, tam se prostě počítají vteřiny, jo? Toho, kolik času, kdo dostal. Já jsem tam tehdy byl šéf domácího zpravodajství a zároveň zástupce šéfredaktora a zároveň jsem byl jakoby hlavní politický analytik, něco jako komentátor, což se nesmělo říkat. A já prostě vím, že ve chvíli, kdy jsem z té televize odešel, ale pořád jsem tam chodil jako komentátor tehdy Hospodářských novin, tak jsem prostě mohl říkat jako úplně jiné věci, než jako zaměstnanec té televize, kdy prostě musíš jako v podstatě nemáš mít názor, jo, jako říct tohle je špatně, tohle je dobře, i když jako samozřejmě to se dá říct, jo? Dá se tam říct jako ledacos, kdybych si pustil to, co jsem tam říkal, tak bych si zatím asi stál dodnes, ale člověk je prostě přirozeně opatrnější, protože ta televize nesmí z principu, a to ty novináři tam vědí a dodržou, stát na žádný straně a někomu stranit. Jako, když jsme kritizovali Paroubka, jak jsme museli stejně jako být kritický vůči Topolánkovi, Kalouskovi, což se nám, myslím, dařilo teda, nebylo to těžké v té době. Jo. Takže hlídá se to tam jako velmi pečlivě, jak jsem říkal o tom, že jsme dělali pravidla pro to, aby Paroubek furt nebyl na obrazovce, tak to byl, ten důvod byl proto, aby ty strany i ostatní měli v podstatě jakoby podobnou šanci z té televize, že tehdy ČT24 strašně jela nahoru, jak se rozšiřovala digitalizace. A oni to milovali se dívat se na sebe na tiskovkách. Tak, aby ty strany ostatní měly stejný šance. A tohle to v té televizi prostě je. Jo. To dodnes tam je. Jsem si jistý, jako ta snaha o té vyváženosti, občas je to až jako nesnesitelný. Dneska, jak máš těch 9 stran ve sněmovně, tak vidět vždycky každý úterý máš v podstatě před sněmovnou jako nekonečný defilé tiskovek politických stran, které jsou v zásadě na prd, ale oni to tam prostě z těchto důvodů dobrých dávají.
A má za posledních pár let Česká televize za sebou nějaký výraznější přešlapy nebo chyby?
Jo, to bych musel přemýšlet. Asi nějaký chyby, jako vždycky děláš chyby, jako, zvlášť jako v provozu, který ti jede. A mluvíme hlavně o tom zpravodajství, jo. Že jo, protože jako, když se mluvíme o České televizi, tak my i my dva tady už 20 minut řešíme vlastně jenom zpravodajství. Ale asi jo, určitě. Jako řeknu, že jo, ale ty příklady bych musel jako dohledat a našel bych je jak v tom zpravodajství, tak si ale myslím, že bych je našel i na těch ostatních kanálech. Jo. Ale nic to nezměnilo zatím na mým jako hlubokým přesvědčením, že ta Česká televize v podobě, v jaký dneska je, takže je správný, že ji tady máme, že to té demokracii v té zemi jako prospívá, nikoliv, že by to škodilo. A chyby dělají často a děláme je všichni. Akorát oni dělají samozřejmě za naše peníze, to znamená, že musí být i připravení v té České televizi na to, že budou pod větším dozorem.
A to je, myslím, hezký konec tady toho našeho rozhovoru. Já ti moc děkuju.
Díky za pozvání, že jsi udělal čas.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. Nevím jak vás, ale mě tenhle týden pěkně vytočila salámová metoda rozvolňování, kterou vláda opět nasadila. Takže vydržte, navzdory. Díky všem, kdo posloucháte až do konce a děkuju za vaše pozitivní tweety, doporučující blogy nebo recenze a hvězdičky na Apple Podcasts. Konkrétně bych chtěl poděkovat Janu Modrákovi, Janu Horinovi a přezdívkám Octavo a Unitraveler. Pokud máte nějaký nápad, jak stopáž vylepšit, návrh na téma anebo kritiku, můžete mi ji poslat buď na můj Twitter anebo na e-mail audio@cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? Do prostoru mezi Zemí a Měsícem by se vešlo všech 7 planet naší sluneční soustavy. I když přidáme Pluto, stále zbývá 2092 km rezerva. To je zhruba jako vzdálenost z Prahy do Valencie, když pojedete přes Plzeň.